Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Na začetku oddaje se bomo povezali z Argentino, z Buenos Airesom, kjer so pripravili 54. pevsko-glasbeni večer. Potem bomo slišali o dveh zamejskih nagradah. 12. Petrlinovo nagrado je prejel Sergij Pahor, 14. nagrado Nadje Maganja pa Jožica Ličen. Ob koncu oddaje pa še o pomoči naših rojakov iz zamejstva Sloveniji ob nedavnih ob avgustovskih poplavah. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Mrljak. Povezujemo se z Argentino, z nami je predsednik mladinske organizacije, torej Slovenske fantovske zveze in Slovenske dekliške organizacije v Argentini, Niko Oblak. Niko, lepo pozdravljen v naši oddaji.
Hvala, Matjaž. Dobar dan tebi in vse poslušalce tukaj iz Argentine.
Niko, govorila bova o pevsko-glasbenem večeru. Pa me najprej zanima, kaj je to, morda našim poslušalcem nekoliko razložiš in pa kakšen pomen ima ta prireditev za slovensko skupnost v Argentini?
Ja, dobro. Pevsko-glasbeni večer je skupaj z Zvezdnim mladinskim dnevom najvažnejša vsakoletna prireditev, ki jo slovenska mladina tukaj v Argentino pripravlja in vodi že 54 let. Ta festival nudi priložnost mladim, da pokažejo svoje muzikalične talente pred publiko in pred 54 leti skupina mladih si je postavila cilj, da bi združila mlade pevke, pevce in glasbenike, da bi na odru tukaj iz slovenske hiše pokazali svoje talente. Tako je naprej nastal mladinski pevski festival, ki se po nekaj letih spremenil v pevsko-glasbeni večer.
Tako, in lepa tradicija, 54. po vrsti, kot smo slišali. Kdo so bili pa letošnji nastopajoči? So bila to nova imena ali taki, ki so že kdaj nastopili na pevsko-glasbenem večeru?
Dobro, letos je predstavilo 10 skupin. Nekateri so že kdaj nastopali, drugi pa so se prvič predstavili. Zanimivo je bilo, da smo imeli različne vrste glasbe, kot argentinsko folkloro, blues, rock, potem štil, ki se imenuje barbershop in dobro, tudi slovenske narodne pesmi. Letos smo gostili Škerjančke iz province Mendoze, to je približno 1000 km stran iz Buenos Airesa. To je zbor otrok in mladcev, ki med sabo so se začeli začeli peti pod vodstvom njihove stare mame, gospe Angelce Šmombajda. Tako da po dolgih letih se je letos vrnilo tudi nekaj starih znancev pevsko-glasbenega večera, ki so tudi s svojim talentom obogatili našo prireditev.
Ja, lepo, Škerjančke smo imeli lani, če se ne motim, v Sloveniji in smo jih lahko slišali, no zdaj pa ste jih še vi v Buenos Airesu. Niko, zanima me, ali je pri nastopajočih kakšna starostna omejitev ali pa glede zvrsti glasbe?
Na festivalu nastopa mladina in tudi mladi po srcu, tako da ni starostne omejitve, pa tudi ne zvrsti glasbe. Nastopajo ponavad solisti, skupine, ansambli in dobro tudi zbori.
Ja, seveda pa je to ena res lepa prireditev in najbrž imate tudi ljudi, ki poskrbijo za tehnično podporo, za ozvočenje, za luči, kaj ne?
Ja, tako je. Za tehnično podporo, ozvočenje v zadnjih letih poskrbi audio pristava, ki se posebno ukvarja s tem, pristava je dom tukaj v Buenos Airesu v Kastelarju, in dobro, pri luči in raznih efektih pa pomagajo še drugi mladi, ki nam radi in prostovoljno priskočijo na pomoč.
Kako pa je bilo z obiskom? Je bila dvorana dovolj velika za vse obiskovalce?
Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, skoraj malo več kot 300 ljudi. Prišlo je zelo veliko ljudi, predvsem mladine, starši, družine, prijatelji in dobro tudi ljubitelji glasbe naše skupnosti. Dvorana mislim, da je bila malo premajhna, zato smo morali odpreti vrata in podaljšali prostor, da je bilo dovolj prostora za vse. Obisk se iz leta v leto veča, tudi število nastopajočih. Lansko leto smo bili 8, letos so bili že 10, kar pomaga, da se festival iz leta v leto tudi pripravi z večjim navdušenjem.
Ja, kaj pa odzivi in odmevi? Je veliko bilo o pevsko-glasbenem večeru objavljenega na Instagramu, morda na Facebooku ali na drugih omrežjih?
Tako je, ja. Odmevi in odzivi na omrežjih so bili številni in to se nam veliko spodbudo, zahvalo in zaoščenje za pripravljeno preditev. To smo dejali po Instagramu, po Facebooku in do tiste dve socialne omrežje in tudi po YouTubeu.
Uhum. Ja, kot smo slišali, ima pevsko-glasbeni večer že tradicijo, letošnji je bil 54. Ali mogoče kaj spremljate, kakšne glasbene uspehe morda dosežejo tisti, ki so pred leti nastopili na pevsko-glasbenem večeru?
Ja, pevsko-glasbeni večer ima že tradicijo, že 54 let. Nekateri mladi, ki so začeli nastopati na našem odru, so se potem tudi v življenju posvetili glasbi in bili zelo uspešni v svojem poklicu. In z leta v leto vidimo tudi, kako nekateri solisti in skupine napredujejo in se izpolnjujejo. Ob tem pa drugi uživamo od njihovih napredkih in uspehih. Tako da v 54 letih se je mnogo mladih predstavilo in pokazali svoje talente. Tako da želimo, da bi v naslednjih 10 letih pa ali še več še veliko glasbenikov stopilo na odr ob takih lepih priložnostih, kot so pevsko-glasbeni večeri.
Ja, pevsko-glasbeni večer je enkratni dogodek, ki poteka v Buenos Airesu, ampak najbrž ga potem lahko tudi podoživimo s kakšnim posnetkom na YouTubeu, je tako, Niko?
Seveda lahko pogledate posnetek YouTubeu, letošnji pevsko-glasbeni večer, smo ga že dali gor na YouTube, tako da prav lepo vas vabim, da si ga pogledate in da uživajte ob tem, kot smo mi uživali mi ob pripravi.
Ja, Niko Oblak, hvala, najlepša hvala za ta pogovor in predstavitev 54. pevsko-glasbenega večera in še veliko uspehov pri vseh dejavnostih Slovenske fantovske zveze in Slovenske dekliške organizacije.
Dobro, najlepša hvala tebi, Matjaž, za poklic in dobro, v imenu Slovenske zvezne mladinske organizacije tukaj v Argentini se vam prav lepo zahvalim vsem za intervju in dobro, tudi za zanimanje, za našo prireditev in delovanje slovenske mladine. Lep pozdrav.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na študijskih dnevih Draga na občinah pri Trstu so v nedeljo 3. septembra podelili 12. Peterlinovo nagrado in sicer Sergiju Pahorju, ki je kar 47 let vodil Društvo slovenskih izobražencev v Trstu. Odgovoren je bil zlasti za redne ponedeljkove večere ter eden bistvenih nosilcev študijskih dnevov Draga, ki so bili letos že 58. po vrsti. To odgovorno predsedniško mesto je lahko odložil šele 12. aprila letos, ko ga je nasledil Martin Brecal. Prisluhnimo najprej predstavnici Peterlinove družine.
12. Peterlinovo nagrado letos prejme Sergij Pahor, mož, ki je bil sodelavec profesorja Jožeta Peterlina, predvsem pa vse do danes dolgoletni, ustrajni nadaljevalec njegovega kulturnega dela v zamejskem prostoru. Ker pa se delo nalaga tistim, ki so se z delom izkazali, ne glede na to, da jih družba s tem preobremenjuje, je naš nagrajenec v dosedanjem življenju izpeljal še marsikatero drugo nalogo. Rodil se je v mestu, v Trstu, staršem z komenskega krasa, in na kras je zelo navezan. Čez dobro leto bo obhajal visok jubilej. Maturiral je na Slovenski realni gimnaziji v Trstu in se oblikoval prej v Slovenski dijaški zvezi, ki jo je vodil duhovnik dr. Jože Preširen, pozneje v katoliških kulturnih organizacijah, katerih duša je bil profesor Jože Peterlin. To mu je utrdilo versko in narodno zavest ter vrednote, ki jih je vedno neusiljivo zagovarjal: krščanstvo, slovenstvo in demokracijo. Zgodaj je sanjal tudi o demokratični in samostojni Sloveniji in zanjo tudi delal. Ob skrbi za družino in ob službi na časnikarskem oddelku Radia Trst A je kmalu postal član odbora Slovenske prosvete, Društva slovenskih izobražencev, revije Mladika. Po smrti profesorja Peterlina leta 1976 so morali njegovi tesni sodelavci prevzeti odgovornost za katero izmed številnih področji, na katerih je bil profesor tako živahno dejaven. Sergij Pahor je postal predsednik Društva slovenskih izobražencev, odgovoren zlasti za redne ponedeljkove večere ter eden bistvenih nosilcev študijskih dnevov, ki jih danes obhajamo že 58-tič. To odgovorno predsedniško mesto je lahko odložil šele 12. aprila letos. Kot je sam povedal v intervjuju za Mladiko, so ponedeljkovi večeri stalnica v tržaški kulturni kroniki in z njimi potrjujemo slovensko prisotnost v središču mesta. To se pravi, da DSI opravlja tako kulturno kot družbeno-politično vlogo, kar nam jo priznavajo tako na deželni ravni kot v matici. Imamo okoli 35 večerov na leto, kar bi zneslo v tem mojem času več kot 1600 večerov. Zaradi epidemije COVID-a jih je bilo verjetno nekaj manj. Nisem seveda vseh organiziral sam, saj sem s časom lahko računal na pomoč več sodelavcev in se jim za to zahvaljujem. Vsekakor pa sem pri večini teh večerov bil zraven. Tako Sergij Pahor sam. Gre za izjemne številke, ki jim moramo seveda prišteti bogate programe vsakokratnih študijskih dnevov Draga. Vseh njegovih delovnih zaslug ni mogoče tu naštevati, saj je Sergij Pahor tudi ploden publicist. Desetletja je bil član različnih teles stranke Slovenska skupnost, pa tudi član različnih komisij Tržaške škofije, predsednik škofijske konzulte za laična združenja in kar tri mandate je v letih 1996-2005 predsedoval krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij. Slovenski predsednik dr. Janez Drnovšek je Sergiju Pahorju leta 2005 podelil zlati red za zasluge, pomembne za ohranitev in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji. Nedvomno si zasluži tudi nagrado, ki jo podeljuje krog njegovih sodelavcev in ki nosi ime po enem izmed njegovih vzornikov. Čestitamo.
Tako predstavnica Peterlinove družine o letošnji 12. Peterlinovi nagradi, ki sta jo nagrajencu izročila profesorica Anka Peterlin in dr. Edvard Kovač. Sergij Pahor pa je v zahvali dejal:
kar nerodno mi je pravzaprav igrati to vlogo, ki je meni koliko tuja. Jaz sem izročal nagrade ponavadi. Tokrat se je obrnilo. Minilo je nekaj let dela, seveda. Zdaj ne bom zmanjševal pomena dela, ki sem ga skupaj z drugimi opravil, pa vendar je bilo precej zahtevno in dolgotrajno. Medtem smo, minilo je veliko časa od začetkov, ne? In jaz sem dobil tudi palico med tem, kar pomeni, da je ta starost postala že častitljiva in da je dozorel čas, da žezlo predsedstva odložimo. Spominjam se začetkov, ko smo Drago preselili na občine iz vasice na robu Glinščice, smo preselili na občine In tu se spominjam, kako smo čistili ta prostor, kako smo kosili travo, odžagali nekaj dreves, ki so motila našo prireditev, pobrali robido in koprivo in se zabavali pri tem. In pri tem ustvarili prostor, ki je potem služil Dragi. Potem smo se premaknili sem s šotorom, ki smo ga dobili, ko se je osamosvojila Slovenija. No, v tem času smo spoznali veliko Slovencev, veliko znanstvenikov, veliko pisateljev, kulturnikov, duhovnikov, škofov slovenskih. Spoznali smo slovensko stvarnost, ne samo na Dragi, ampak tudi v društvu izobražencev. Vsak ponedeljek smo imeli večere, kamor smo vabili predstavnike slovenske kulture doma in po svetu. Ne samo doma, ampak tudi po svetu. Prišli so k nam prvi Argentinci tudi svoj čas. Marsikaj se je pač zgodilo v tem času. Mislim, da je bila obrazložitev še preveč bogata v tem smislu. In zato jaz ne bom ponavljal, kakšno vlogo je Draga odigrala pri slovenski osamosvojitvi. Dajali smo besedo Slovencem, ki so hoteli se izražati svobodno, prosto, dialoško, s pogledom naprej. Zvesti slovenstvu in krščanstvu. No in vsem tem smo mi, bi rekel, s to našo pobudo dajali možnost, da so se izražili v javnosti. Seveda ni bilo za vse lagodno. Prve čase so začeli prihajati bolj takole sramežljivo, bi lahko rekli, na Drago. Nekateri si celo na Drago niso upali, ampak so na sosednji ulici poslušali zvočnike Drage, ker se na Drago niso upali. To so bili časi napetosti, časi, ko smo skrivali imena predavateljev. Spominjam se, ko smo prvega, prav ko smo bili na občinah, imenovali predavatelje s številkami, ne? Tako da sem jaz, potem ko sem moral pozdraviti prvega predavatelja, Križnika, ga pač sem zgrešil priimek, ker sem ga imenoval številka ena, ne, dolgo časa. Ne? In ko je prišel trenutek, da sem ga moral pozdraviti, se je nekaj Križnič, ne, mesto Križnik. Ne? Takih momentov je bilo veliko. To se pravi, da ni bilo vse napeto, je bilo tudi zabavno svoj čas. Kot na primer, ko smo spet v koncu 70-ih let razmnoževali zbornik Drage na ciklostilu, da smo prihranili na sredstvih, namreč takrat društvo izobražencev in prosveta, katere člani smo in del smo, nismo imeli na razpolago denarja, ne? Nobenega denarja, bi lahko rekli. Prva Draga nas je stala, bi rekel, ne 2000 evrov morda še manj. No ja, takrat je Danilo Pertot, in imenujem samo njega kot enega od tistih sodelavcev, katerim se moram zahvaliti, je organiziral, on je razmnožil na ciklostilu zbornik Drage in potem je organiziral naše družine, smo bili vsi organizatori povabljeni v dvorano na ulico Donizeti, kjer je postavil snopiče po kupčke in smo hodili okoli in okoli in v dveh urah smo sestavili knjigo Zbornik Drage. Ne? In vmes smo se seveda tudi zabavali, ker smo se hezali nad tem, kako drugi se sprehajajo po krasu ali ob morju v Miramaru, mi pa smo se sprehajali po Donizetjevi dvorani. Tako, toliko kot spomin na tiste čase, ampak predvsem me mika, da se zahvalim vsem, ki so sodelovali, pri društvu izobražencev in pri Dragi. Sem rekel, ki so sodelovali in ki še sodelujejo. In sem rekel, ki so, ampak tudi ki ste, ker društvo izobražencev in Draga ne bi bile možne, če ne bi bilo tudi vas vseh, ki ste tudi danes tle med nami. Zato tudi vam danes se zahvaljujem, da ste prišli potrditi delo, ki je bilo opravljeno v preteklih desetletjih in voščiti novemu vodstvu veliko uspehov tudi naprej. Hvala lepa.
Tako letošnji 12. Peterlinov nagrajenec Sergij Pahor. Nagrado so mu izročili pred tednom dni v nedeljo 3. septembra na študijskih dnevih Draga na občinah pri Trstu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na občinah pri Trstu je v ponedeljek 4. septembra 14. zamejsko nagrado Nadija Maganja prejela dolgoletna sodelavka in nekdanja ravnateljica škofijske Karitas Koper, prostovoljka in publicistka Jožica Ličen. Več je v imenu odbora povedala Maja Lapornik.
Nagrada Nadija Maganja je zrasla iz srca in predvsem zaradi srca se tudi nadaljuje. Skupina Nadinih prijateljev in družine je sprejela izziv pred 14 leti, da iz različnih sredin nastane odbor, ki vsako leto podeljuje to nagrado. Odbor sestavljajo predstavniki Društva slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skautska organizacija, Skupnost svetega Egidija in Nadina družina. A baza vsega je neko iskreno in globoko prijateljstvo med nami ali pa vsaj spomin na to. Naša nagrada se osredotoča na vrednote in na dejanja, ki iz teh vrednot izhajajo. Ni prvega brez drugega in seveda obratno. Ob ustanovitvi te nagrade, ki jo letos, kot že rečeno, podeljujemo že 14-tič, pa so odbor od samega začetka združevali tudi ideja, da v našem in v mednarodnem prostoru poveže pogumne, dejavne žene ali skupine žena, ki so se svojim delom odlikovale in tako vidno zaznamovale prostor in čas, v katerem delujejo ali so delovale. Tako je v prvem letu odbor nagradil slovensko zdravnico in publicisto dr. Metko Klevišar, v naslednjih letih pa še Rusinjo gospo Tamaro Čikunovo, Tržačanko Lauro Fameo, Angelco Klanšek, pa še iz Afrike Jane Goodwine, naši rojakini Berto Vremec in Ljubo Smotlak, Anno Illi in Dujo Kaučič Kramer, kasneje pa še Berto Golob, Suor Gaetano, sestro Gabrielo, Alessandro Coin, Mario Sreš in Silvio Marangoni. Vse omenjene gospe so za svoje delo, predvsem pa za svojo veliko požrtvovalnost in delo v korist sočloveka, zaslužile javno priznanje, tudi naše.
Tako Maja Lapornik. Lik Nadije Maganja je orisal Tomaž Simčič, predsednik Slovenske prosvete iz Trsta.
Lik Nadije Maganja je bil po njeni prezgodni smrti leta 2006, zlasti pa po ustanovitvi vsakoletne nagrade, ki nosi njeno ime, prav gotovo že večkrat temeljito osvetljen. Ko sem bil naprošen, naj uvedem današnji večer z besedo o njej, se mi je zato zdelo edino smiselno, da to storim z dvema osebnima, med seboj sicer zelo različnima spominoma. Prvi spomin je Nadija v vlogi igralke. Bilo je enkrat v 80-ih letih, mislim, da v Peterlinovi dvorani v ulici Donizeti, skupaj z Marjanom Kravosom in Markom Kandutom je namreč nastopila v vlogi neveste v Gogolevem snubaču. Moram priznati, da se mi je Veselo igra vtisnila v spomin kot ena najbolj dognanih interpretacij, kar sem jih doživel na amaterskih odrih. Nadina sproščenost na odru in pa tudi smisel za humor pa je bilo nekaj, kar me je pri njej tedaj presenetilo. Nisem je namreč poznal od blizu, vsaj takrat ne. Saj sem bil kakšno leto mlajši in sem običajno zahajal v drugo družbo. Ne vem, ali se je Nadja po tej pred to izkušnjo ali po njej še kdaj pomirila na odrskih deskah, najbrž prav veliko krat ne, saj se potem v naši skupnosti uveljavila bolj kot angažirana družbena delavka, zlasti pa kot publicistka. Tudi na tem področju se moji spomini na njo začenjajo v zgodnih 80-ih letih in to pri javnem pismu, s katerim smo maja 1981 pri Morskemu dnevniku ostro oporekali njegovo enostransko stališče ob referendumu o splavu. Bilo nas je 10 podpisnikov, 2 sta pokojna, duša pobude pa je bila, kolikor se spominjam, prav Nadja. Sveda se je potem Nadja posvečala številnim drugim področjem, tudi šolstvu, sindikatu, slovenske šole in tako dalje, ampak zdi se mi, da je od 90-ih let dalje, ko je bila med pobudniki žarišča, tedenske kolumne v Primorskem dnevniku, v središče njene pozornosti stopila zlasti slovenska sprava. O tem problemu je pisala z obzirnostjo in spoštovanjem do vseh pogledov in interpretacij, ni pa sprejemala zamolčevanj, prikrivanj in izkrivljanja dejstev, ni pristajala na ponavljanje enostranskih črno-belih vzorcev o junakih in izdajalcih. Značilnosti, ki so bile lastne njenemu publicističnemu delovanju, so bile torej naslednje. Ni se bala se izpostavljati, ni se izogibala kočljivim temam in to tudi, ko je zagovarjala stališča, katerih je dobro vedela, da v našem okolju, zlasti v okviru manjšine, niso uživala in še danes ne uživajo podpore. Oziroma, da so celo predmet ostrega zavračanja, če ne celo omalovaževanjem prezira. Ni se bala pluti v protitoku, čutila je nekakšno notranjo moralno obveznost, da ne molči. In to ne glede na to, kako bo njena beseda sprejeta. S svojim pristopom je bila Nadja zahtevna tudi do svojih somišljenikov, če se ji je zdelo, da prehitro mečemo puško v koruzo. Skratka, imel sem vtis, da je bila človek, ki kljub občasnemu neuspehu nekaterih prizadevanj ni resignirala in je k tej drži spodbujala tudi druge. Ustrajati, ustrajati, ustrajati je nekoč ob nekem napadu na avtonomijo sodstva zaklical neki znani italijanski sodnik. Lahko bi rekli, da je bilo to tudi Nadino življenjsko geslo.
Tako predsednik Slovenske prosvete iz Trsta Tomaž Simčič o liku Nadje Maganja. O letošnji nagrajenki pa je spregovoril Sergij Pahor, dolgoletni predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu.
Naloge, ki mi je bila zaupana, sem se najprej ustrašil, ker je Jožica Ličen blaga, močna, odločna, upam si reči, neverjetno imenitna ženska. Jožica Ličen spada med tiste ljudi, ki so si zadali visoke cilje in ki preskakujejo težave, s katerimi je vsaka pobuda normalna v našem življenju. A premaguje jo mnogo težje preizkušnje, ki jih v življenju ne pričakujemo, a nas usodno zadevajo. Za Jožico Ličen je bilo to normalno, kot je bila za njo normalna vdanost prostovoljnemu delu, kateremu se je zavezala že v mladih letih, pustila službo in se posvetila komaj ustanovljeni koprski Karitas leta 1990. Njeno delo v dobrodelnosti pa ni občasno sodelovanje, kot je bila velikokrat praksa v svetu prostovoljnega dela in kako je to še danes pravzaprav. Svoj smisel za organizirano delo je gospa Jožica uveljavila sistematično pri različnih pobudah in projektih, a je istočasno neposredno bila pozorna za vsako stisko ljudi, tudi na tu duhovnem področju. Občutljiva, a tudi odločna in pripravljena na dialog z drugimi ustanovami in organizacijami, bila je več let zato tudi ravnateljica koprske škofije Karitas, škofijske Karitas. Pomembno je bilo njeno sodelovanje in njen doprinos tudi pri izvajanju evropskega projekta Hrana EU za najbolj ogrožene ljudi. Do lanskega leta je Jožita Ličen bila aktivna tudi v Komisiji Pravičnost in mir in v tej vlogi se je oglašala v imenu najbolj revnih, osamljenih in potrebnih pomoči v družbi. Nekaj povsem novega in inovativnega, tako slovenskega kot mednarodnega vidika, pa je bila zamisel umetniki za Karitas. Jožiti Ličen se je leta 1995 posrečilo spraviti skupino umetnikov na Sinji vrh nad Ajdovščino, kjer naj bi vsak ustvaril likovno delo za Karitas, da bi potem dela postavili na prodajno razstavo. Izkupiček naj bi šel v dobrodelne namene. Z gospo Ličen sem imel prvi stik, ko je iskala možnost, da bi potujočo razstavo gostili tudi v Trstu. Jaz sem ponudil Peterlinovo dvorano. Dobro se spominjam, kako je bila zadovoljna in kako je sprejela vse pogoje. Nič ni pomišljala. Ko smo razporejali slike, je pristala na naše predloge ali ugovore. Vse je hitro razumela in če je le mogla, se je tudi prilagodila. Vse je vedno teklo v najlepšem soglasju in po njeni zaslugi. Da je bila ideja prava in posrečena, je razvidno tudi iz ugotovitve, da je kolonija slikarjev še vedno živa in da je do zdaj privabila na Sinji vrh skoraj regiment slovenskih in tujih ustvarjalcev. Točno 979 jih je bilo do zdaj. Torej je projekt že davno prerasel samega sebe, več kot 3000 del pa zdaj krasi domove v Sloveniji in po svetu. Dokaz dragocene ideje, ki je vzniknila in za vse dobro vnete gospe Ličen. Težke preizkušnje, ki so Jožito Ličen prizadele v zadnjih letih, najprej smrt moža in potem velike težave z zdravjem, niso niti malo prizadele duha in dobre volje današnje nagrajenke. Zgleda naravnost neverjetno, kako je vse to prestala in ohranila v svoj optimizem, pogum in odločenost nadaljevati s svojim delom v okviru Karitasa. Draga gospa Jožica, vam voščim, da bi svoje poslanstvo še dolgo nadaljevali. Vsem nam ste svetel zgled.
Tako dolgoletni predsednik Društva slovenskih izobražencev v Trstu, Sergij Pahor, o letošnji nagrajenki Jožici Ličen. Vsi zbrani so bili veseli obiska koprskega škofa Jurija Bizjaka, ki je ob koncu slovesnosti tudi dejal.
Čestitam gospe Jožici za to lepo priznanje, ki je dobila, in ko je gospod Pahor prej tako na kratko lepo z nekaj lepimi pridevniki poskušal opisati to njeno osebnost, sem se spomnil to, kar sem na Sinjem vrhu že enkrat povedal. Tam v Ljubljani, v Šentvidu, kjer je radio ognišče, je Jože Bartov narisal tudi njeno sliko in tam na hodniku stoji, verjetno je marsikdo izmed vas videl. In ko sem prvič šel mimo te slike in vidim to, sem rekel, kraljica Estera. Hočno bom pozabil. Tako, veste, kraljevska, ona, ne vem, če je prav zadovoljna, da jaz to pripovedujem, ampak tako ta bogata osebnost, veste, ki sije iz tega obraza, ne, tako da hvala, Jožica. Potem pa se zahvalim tudi društvu in vsem ustanovam, ki so prispevali, smo prislišali za to priznanje, za to nagrado in se vam tudi vam presrčno zahvaljujem. Če lahko dve besedi o Karitas, ki je Jožico tako zelo zaznamovala in ona je zaznamovala Karitas. In sem se spomnil na tam v Matejevem evangeliju je en kratek odlomek o bratovskem svarilu in o spravi in tako. In vsi se boste takoj spomnili, tam piše, če kdo greši zoper tebe ali kitašnjega, tako najprej ga ti sam posvari, potem pokliči še enega, dva in ga skupaj posvarite, potem pojdi povej cerkvi, če ne pomaga. In če še ne pomaga, potem piše, naj ti bo kakor pogan ali cestninar. Malo sem bil vedno v zadregi zdaj pred tem, kaj naj tu pomeni, kaj iz tega sledi, dokler nisem našel ene sijajne razlage. Naj ti bo kakor pogan in cestninar, kaj to pomeni. Pomeni, da ga ne boš prepričal. Edina vrata, s katera pa ti mogoče boš mu pršel pod kožo, je, da mu začneš delati dobro. To bo pa razumel in tu ti bo slejko priznal, pristal in tako da je. No in Jožica se je srečala tudi z mnogimi pogani in cestninari, pa jim je zlezla pod kožo, sem pripričan, Jožica, ja hvala za ta tvoj pristop in za ta tvoj odnos, ker tako gre to. Ne? In potem, če dodam še to, končam hitro. Torej, tri službe opravlja cirku, duhovnik in vsi za cirku so, je ozanjevanje, bogoslužje in karitas. Ne? Zdaj bolj imenitno med temi je bogoslužje, seveda. Bogoslužje je, kar se tiče vsebine, gotovo najbolj imenitno in velja. Ampak to je v teološkem smislu. V pastoralnem smislu je pa najbolj imenitna karitas in je tudi bogoslužje, nebeško bogoslužje, veste, v knjigi Razodetja, je, bom rekel, podvrženo, namenjeno karitas. Hodimo k maši in molimo zato, da bi bili boljši karitativci, da bi lažje delali dobro. Veste, tu je pravzaprav najbolj prepričljiva dejavnost cerkve. In tudi vseh drugih ustanov, recimo cerkve, če govorimo o cerkvi, kar je ta si cerkvina stvar, zato tako rečem. Ne? Tako da smo resnično tukaj na enem področju, ki jim daje največ sadov in ki tudi moramo mi dati čim večjo pozornost in čim bolj to izvajati.
Tako koperski škof Juri Bizjak v ponedeljek na občinah pri Trstu ob podelitvi zamejske nagrade Nadija Maganja Jožici Ličen dolgoletni ravnateljici škofijske Karitas Koper. Kulturni program je oblikoval Džani Rijavec, kip, ki ga je prejela Jožica Ličen, pa je oblikovala kiparka Zalka Aranšek. Več je povedala Maja Lapornik.
Je pa kip bolj kot ženi posvečen temi srečevanja med ljudmi. Sporoča mi, da jo je navdihnila, gospa Ličen, vaša sposobnost, vaša ljubezen, da ljudi povezujete, da delate dobro, da ustvarjate srečanja, ki so del delati dobro. In ta kip ponazarja to srečanje med ljudmi.
Prisluhnimo pa zdaj še besedam nagrajenke, torej prejemnice 14. zamejske nagrade Nadija Maganja, torej dolgoletni sodelavki in nekdanji ravnateljici škofijske Karitas Koper Jožici Ličen.
Hvala lepa. Nimam besed, da bi toliko ste povedali vsega dobrega, da verjetno pričakujete, da bom zdaj še kaj boljša povedala. Ma enostavno več kot toliko ne znam. Bom začela kar pri kipu. Ta kip Zalka Aranšek, ki je naredila, sem zelo hvaležna, bila je namreč udeleženka v koloniji umetniki za Karitas, mislim, tista prva leta, tako da sva se dodobra spoznali. Spoznala sem tudi njeno usodo, odkot je prišla in kam je prišla in mislim, da sva si marsikaj zaupali, tako da sem prepričana, da je v tem kipu več kot samo umetniška duša, temveč tudi duša človeka. Zdaj, tukaj ste me vi kar preveč hvalili. Jaz vse, kar delam, delam, kaj ne rečem, instinktivno. Tako kot je rekel gospod Škof, tudi sama tako čutim. V nedeljo grem k maši, zato bom da bom v tednu bolje delala. Ko se zaprejo cerkvena vrata, se ne konča. Takrat se šele začne. In to želim tudi vam. Ne bo zmeraj uspelo. Bomo tudi včasih sitni, včasih veseli, včasih razočarani. Marsikdaj je človek razočaran, veste. Vendar očitno spadam jaz med tiste ljudi, kar želim tudi vam, ko me nekdo pokritizira, ko mi nekdo reče, da ne delam prav, sem pa prepričana, da delam prav. Če ne delam prav, se poskušam poboljšati, vendar ko pa čutim, da delam prav, mi da še več zagona. Še bolj rada delam in še bolj rada se oglasim in sporočam to, kar čutim. Ker si mislim, ljudje niso razumeli. Je treba povedati. Mi smo imeli prejšnja ravnatelja, ko je rekel, veš, ne boj se stokrat povedati. Kaj ti ljudje si ne zapomnijo. Vsak ima svoje težave, vsak ima svoje skrbi. Tako da to, joj. Sej sem zaprla. Se opravičujem. Tudi to pride zraven, verjetno se tudi vam to dogaja. Zdaj, kar pa se tiče prostovoljstva in Karitas, prej mi je malo kar potrkala na dušo gospa Alenka Rebula. Mi smo Alenko Rebula in še mnoge druge ljudi, ki se spoznajo na psihologijo človeka, na želje človeka, na dušo človeka, povabili v naše delavnice, da smo se naučili, kako bi pri Karitas bolje delali. In danes me presenetila, nikoli nisem tega vedela, jaz sem se zdela, da sem njej niti do kolen, daj ne pridem. Mi je rekla, a veš, ti si mi povedala, kaj je prostovoljstvo. Tako da, ja, hvala. Veste, prostovoljstvo ni tisto, da je nekdo veliki šef in ti naredi seznam to in to moraš narediti. In ko to narediš, narediš kljub, co sem naredil. Ne. V cirkvi, v Karitas, ki je, Karitas je Božja služba, je prostovoljstvo čisto nekaj drugega. Gospod, Sveti Duh in ljudje ti dajo da spoznanje, kdo je pomoči potreben. Ti dajo tudi spoznanje, kaj človek od tebe pričakuje. Ni vedno tako. Včasih si tudi misliš, da kdo pričakuje čisto nekaj drugega, kot si ti razumel. Vendar to je tisto prostovoljstvo in potem narediš, kar moreš. Sveta ne bomo spremenili. Niti sodelavci Karitas, niti vi, kot sem slišala, nešteto teh organizacij deluje tudi tukaj na Tržaškem. Zelo hvaležna sem gospodu Sergiju Pahorju. Ja, imeli smo veliko razstav, če se ne motim, naštela sem mi kar 13. 13 let smo hodili, zabijali žeblje, postavljali slike, potem nas je povabil na kavo, pa še kakšen rogliček nam je privoščil zraven in zvečer smo razstavo odprli. Za mojo dušo, jaz sem čutila, da prinašamo v ta naš, nikdar ne rada ne uporabim te besede, zamejski prostor, kajti včasih si mislim, da smo mi bolj zamejci kot vi, pozabljamo, da je slovenstvo tisto, ki nas pelje naprej. In zato sem tako rada prihajala v Trst. Morda sem na to tudi navezana, ker so moji starši živeli dolgo let tukaj in jaz čutim vsako vašo ulico, vsak vaš izraz, čutim, da morda je moja mama se potrudila, da mi je zlezlo pod kožo. Tudi meni in ne samo jaz drugim. Tako da sem hvaležna za vse to. In razstave v Trstu tudi prodali smo kar. Še prej smo začeli hoditi v Gorico, v galerijo Ars. Juri Palk, kje si Juri? On nas je uvedel vse to. Tudi Korajža nam je večkrat dejal. Veš, je rekel, ne poslušaj, kaj drugi rečejo. Ti delaj, kar čutiš. In mislim, da tudi on je med tistimi heroji, ki se na Goriškem, Tržaškem, v tem prostoru trudi, da sporočamo, da smo tukaj Slovenci. Vi ne veste, koliko sem bila jaz vesela, ko je zdaj bil gospod Škof, menda se je porčino, ali kako se reče, tistemu kraju, da se je prikazala Marija in je nagovorila ljudi po slovensko, čeprav je bilo na drugi strani meje. Morda se sliši malo tako zasanjano, vendar verjetno je bilo res. In to pomeni zelo veliko vam in tudi nam. Mi smo tukaj, se dejansko nas je meja ločila, vendar prav ločeni nismo nikdar bili. Potem bom naštela še nekaj. Mediji so bili že omenjeni, Družina, Novi glas, Primorski dnevnik, Radio Trst, številni so nas že predstavili, tako da ljudje vejo, kdo smo. Tukaj je zapel Džani. Je bil pa z nami v Bruslju, je bil z nami v Rimu, ko smo imeli razstavo. Tudi gospod Škof je bil z nami, tudi Juri Daj Prevajal je bil z nami. Vse smo bili pripravljeni vprašati, samo zato, da nas bi ljudje razumeli. In moram reči, bili smo v Rimu 3-krat, bili smo v Bruslju 2-krat in lahko bi rekli, v srcu Evrope in v srcu krščanstva smo sporočali o Karitas, o dobrodelnosti in tudi o umetnikih. Gospod Pahor je že povedal, koliko jih je bilo. Verjetno jih je bilo, v katalogih je napisano skoraj 2000 imen, ker kajti prihaja, nekateri pridijo večkrat, nekateri so ostali zvesti in njihove slike so res tiste, ki spet potrjujejo, kar je moje geslo. Človek ne živi samo od kruha. Umetnost, dobrodelnost, prijaznost je več vredno kot morda tisti paket hrane, ker je noter samo pašta in to že toliko in toliko let samo pašta in riž in te stvari. Dobro je, zelo dobro je za tiste ljudi, ki to potrebujejo. Samo prepričana sem, da brez dobre besede ljudje na Karitas ne bi hodili. V Koprski škofiji imamo 1000 prostovoljcev. V glavnem smo starejši. Med nami so tudi mlada dekleta, ki peljejo in sem prepričana, da bodo peljale stvari naprej. Tudi poplave so pokazale zdaj, da v bistvu nesreča, za katere nas srce boli, vendar so pokazale, da stare žene ne moramo iti čistiti blata in čistiti hiš tja gor, ker to pa lahko mladi. Povabili smo mlade in mladi moraš dati delo in neverjetnih. Že prvič, ko so šli iz Vipavske, jih je šlo en avtobus, oziroma iz Koprske škofije so se pridružili. Prav danes so peljali bale sena za kmete. Se dogaja in tudi mi smo imeli razstavo na Prevaljah. Se bom potem končala, ker sem dolga, sam to pa moram povedati. Tisti dan, ko bi imeli mi razstavo umetniki za Karitas na Prevaljah, tam je ena velika družina ljudi, ki imajo radi umetnost in tudi dobrodelnost in kulturo. In tisti dan, ko naj bi bili mi na Prevaljah, se je zgodila ta nesreča. So se zgodile te poplave, tako da tisti, ki bi peljali, danes je z mano tudi naša Marjana, ki bi tja gor peljali slike, niso mogli, zato ker je bila poplava. In delček tega, kar ste mi vi darovali, bo šlo tudi tej gospe, ki res noč in dan to dela. Tako da se vam od srca zahvaljujem, zgodb bi bilo 1000. O tej, gospod Pahor je omenil evropsko hrano, od 2006. Ne vem, zakaj so mene poslali v Rim, da bom raziskala, kako te stvari grejo. Jaz sem rekel, tudi takrat je bila se začela pri nas recesija in te stvari, sem rekel, pa to je kot nalaž za nas. Nisem pomislila nekdo, nekako, nekaj. Rekli smo ja in od takrat v Sloveniji, tudi v Evropi, veste, 15 milijonov Evropejcev dobiva pomoč v hrani iz tega sklada. In mi smo se vključili. Tudi Rdeči križ in Karitas to razdeljuje in moram reči, marsikateri materi smo odzeli skrb, kaj bo dala v lonec. Tako da 1000 in ena noč bi bilo v Aladinovi čudežni svetilki. Tudi mi smo naredili 1000 in eno noč. Hvala lepa.
Tako je povedala prejemnica 14. nagrade Nadja Maganja, Jožica Ličan. Podelitev je bila v ponedeljek 4. septembra na občinah pri Trstu.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Zahvala za pomoč, iskanje možnosti za boljše sodelovanje in za črpanje evropskih sredstev. To so bile osrednje teme obiska ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona v dvojezičnih občinah na avstrijskem Koroškem.
Se omenil vlada Republike Slovenije. Zahvalim vsem prebivalcem avstrijske Koroške, deželi, občinam, slovenski narodni skupnosti, ki je preko aktivnosti peljala tudi zbiranje materialne in finančne pomoči.
Avgustovske poplave so pokazale priložnost, da bi določene pomankljivosti, predvsem birokratske, v prihodnje rešili na dvostranski ravni med Slovenijo in avstrijsko Koroško.
Predvsem, kar se tiče prehodov ob teh elementarnih nesrečah.
Po ministrovih besedah bi Slovenija in Koroška lahko skušali najti čezmejna evropska sredstva za področje zaščite in reševanja.
Glede na to, da je varnost državljanov z obeh strani zagotovo najpomembnejša, je, da lahko tudi po vzoru delovanja geoparka skušamo najti evropska sredstva za področje zaščite in reševanja.
Minister Arčon se je srečal s predstavniki občin Železna Kapla, Galicija, Globasnica, Pliberk, Žitara vas, Suha, Bistrica pri Pliberku in Dobrla vas. To je bilo v ponedeljek 4. septembra. V petek 8. septembra pa so predstavniki Slovencev v Italiji na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani ministru Mateju Arčonu simbolično predali ček za 170 tisoč evrov, zbranih v solidarnostni akciji za prizadete v poplavah v Sloveniji. Ob tem so zbrani poudarili povezanost med Slovenci v Italiji in matično domovino, ki se je pokazala v času stiske. Prisluhnimo izjavi ministra Mateja Arčona.
Prihajam ravno iz državnega zbora, kjer smo imeli komisijo pristojno za Slovence v zamejstvu in po svetu. Obravnavali smo poročilo za leto 2022 in moram reči, da sem neizmerno vesel in hvaležen vseh pohval in zahval strani vseh organizacij iz zamejstva in po svetu. Ta posebna hvaležnost, kaj v vseh teh letih Slovenija naredila za Slovence, ki živijo izven svoje matične domovine. In ta hvaležnost se je izkazala tudi ob nesrečah, ki so se zgodile pred mesecem dni, o poplavah, in se je Slovenija pokazala v njeni veličini, da se meje Slovenije ne končajo samo tam, kjer dejansko so, ampak grejo širše. In so Slovenci res pokazali enotnost, pripadnost in kaj čutijo do svoje lastne domovine. In to za akcijo, ki je danes dajemo svoj pečat in ne samo v Italiji, tudi po vseh drugih državah. In sredstva, ki so se stekala tako na privat račune ali račune drugih organizacij in ki smo jih zbirali tudi s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve. Dejansko lahko trdim, da se je iz tujine približno steklo zagotovo 1 milijon evrov, za kar smo seveda zelo hvaležni in ponosni. Seveda pa so Slovenci, ki živijo v tujini, pomagali na različne načine, bodi si v materialni obliki. Nekateri so bili tudi v tistem času tukaj v Sloveniji in so tudi s prostovoljnim delom pomagali, drugi pa na različne načine ali pa z donacijami, ki so prišle. Tako da današnji dan je za delo našega urada in tudi za Ministrstvo za zunanje zadeve zagotovo pomembno, da damo poudarek res in hvaležnost vsem Slovenkam in Slovencom za njihovo pomoč in pripadnost, tako ko so bili pomemben in ključni akter takrat, ko se je Slovenija osamosvojila. In to pripadnost se je res pokazala v zelo, zelo veliki obliki in tako da iskrena hvala v svojem imenu in imenu vlade Republike Slovenije.
tako minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Pobudnice in podpornice akcije so Zadružna Kraška banka Trst Gorica, programski in novinarski oddelek deželnega sedeža Raj za Furlanijo Julijsko krajino, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur in Dom ter krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka zveza, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev, Zveza slovenske katoliške prosvete in pa Slovenska prosveta. Tako, to je bilo v petek v Ljubljani. Dodajamo še to, da je Zveza slovenskih društev na Hrvaškem sredstva namenjena letošnjemu vseslovenskemu srečanju, ki bi po prvotnih načrtih moralo potekati včeraj, darovala za pomoč prizadetim v poplavah v Sloveniji. Organizacije koroških Slovenk in Slovencev z združenimi močmi pa vabijo na dobrodelni koncert v pomoč vsem žrtvam nedavnih neurij in poplav po Koroškem in Sloveniji. Ta bo v sredo 20. septembra v Kulturnem domu v Pliberku. Zapelo bo 10 slovenskih zborov z Koroške, ki so že desetletja povezani s prizadetim prebivalstvom na obeh straneh meje. Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni dobrodelni akciji Skupno pomagamo Gemeinsam helfen, ki je do zdaj zbrala več kot 50 tisoč evrov. Dodajemo pa še to, v Trstu bo prihodnji konec tedna potekal festival slovenskih organizacij v Italiji. Na Slofestu, ki ga pripravljajo vsaki dve leti, se bo zvrstilo okoli 60 dogodkov, od razstav do predstav in koncertov ter pogovorov. Temu so dodali tudi rekreativni program in program za šole. Po besedah organizatorjev Zveze slovenskih kulturnih društev želi biti Slofest preplet jezikov in bo prinesel program za vse starostne skupine. Dogodki bodo v glavnem dvojezični, dosegljivi tudi na spletu. Še pred uradnim začetkom festivala bodo 13. septembra odprli razstavo o literatu Borisu Pahorju, ki je že bila na ogled v Bruslju in v Slovenskem državnem zboru. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.